Qalampirdan gapiramiz. Davr Bank tomonidan fuqarolarning bank kartasidagi pul mablag'lari ularning ruxsatsiz yechib olinganligi aniqlandi. Bu haqda O'zbekiston Respublikasi Markaziy banki xabar berdi. Qayd etilishicha, Markaziy bankning bank xizmatlari iste'molchilarning huquqlarini himoya qilish xizmatiga bu borada murojaatlar kelib tushgan. Ushbu murojaatlar o'rganilganda kafil yoki birgalikda qarz oluvchi hisoblanmagan fuqarolarning bank kartalari qonun hujjatlariga rioya qilinmagan holda ularning roziligisiz tijorat banki tomonidan jismoniy shaxslarga ajratilgan kredit qarzdorligini so'ndirish uchun biriktirilib, mablag'lar yechib olish amaliyoti yo'lga qo'yilganligi aniqlangan. Bunday amaliyotni yo'lga qo'ygan Davr Bank'ga nisbatan belgilangan tartibda jarima sanksiyasi qo'llanildi. Shuningdek, banka fuqarolarning bank hisob varaqalaridan, shu jumladan bank kartalaridan mablag'larni qonunchilikka zid ravishda ularning roziligisiz hisobdan chiqarish amaliyotiga chek qo'yish hamda fuqarolardan shu mazmunda shikoyatlar kelib tushganda ushbu mablag'larni qaytarib berishini ta'minlash vazifalari yuklatildi. Bank xizmatlari iste'molchilarning huquqlarini himoya qilish xizmati tijorat banklarining insofsiz xizmat ko'rsatish amaliyotlariga qarshi turadi hamda kredit qarzdorliklarini uchinchi shaxslar hisobidan so'ndirishda amaldagi qonun hujjatlari talablariga rioya qilishga chaqiradi, deyiladi Markaziy bank axborotida. Shuningdek, rasmiy bildirishda barcha tijorat banklariga banklar va bank faoliyati to'g'risidagi qonunning 57-moddasida bank xizmatlari iste'molchilarining huquqlari va qonuniy manfaatlari buzilganligi uchun bankga nisbatan choralar ko'rishi belgilanganligini eslatib o'tilgan. Mavzu yuzasidan batafsil ma'lumot Qalampir.uz saytida.